Radio Okapi.
Matuna nge nkundi la munu Christelle Mfriti Mbote na nge mpangi na munu kepana na igiofa betu kuantete mutindu keleba nito ansangume kubika ndinga ya nge mba Radio Okapi na nkukela bubi hai. Nle kidiaka vele na balabala na manima ya ntango makumizole banku andonga keba ndazungana zungana na bulungu metu bantu adisa telitwali hai. Mbuta Bernarde Mwankimi samu na kutani na nkangu na ntwala ya wonga mesosa kimbeni ya batu kele bonso bateke na bayaka kuna na maindombe. Bantu adisi kena kimoko ya pre-COP 27 sadisa baiti kena bafore imide na karbone pekisa batu zenga zenga bainti na bamfina na bao meloma Monseigneur Donatien Chole kena katia kimoko ya pre-COP 27 awa na Kinshasa. Bamfumu tevukila nlogisi ntima kisalu na yali ndeke tindika kabwala kuenda na ntumosono mpova ya nlogisi Yvonne Kalehezo una na Bukavu na lumbu tanu ya ngonde ya kumi inza akeke mbilaka kilumbu ya kisalu yai. Tendula nsangu na mwaki loko la mpangi. Samuna kutanina nkawa nguwani ketuminaka kuna na kizunga kwilu mundele ndombe ya teritwari ya Bulungu pesaka inswa na bisalu ya ndonga baba nda kuzungana zungana na mpipa kubanda kintete lumbu tatu ya ngonde ya kumi pediaka nsiku ya kutambula na manima ya ntangu nana ya mpipa na konson leki meko kisantete veba mvula kumi na nana. Lukano bakaka mbuta Bernarde Mwankimi na kutala wonga wonga meko tila kwilu kubanda vana monikaka lokola minzonza na kati ya bateke na bayaka na kati ya teritwari ya kwa mutu na kizunga mai ndombe. Inki ya kubwela diaka Irene Mboma.
Kuzwe feya ya metu la ntwadisi ya telitoli ya Bulungu, kia ya ntika na ntangu makumi zole na zole, tikuna na suka, peya tabika la pidi na tiku na balukangu ya mpata bakama, samu na kutani na bankangu ya kitini yae ya kizunga ya kwilu. Samu na Bernarde Mwankimi, ya kile lukangu ya mebaka mpamba velu, kiangilu kele mbote vena kati ya kizunga yae, mingi penzana hii na lutaka na telitoli ya finakani na bau ya bakata, wapi bimpumbu ya monikaka lokola bayaka bako taka. Yandu metendula ya unde, mwono lokola ntwadisi, mwono fana kutani na pe kupesa lukengelo na bankangu. Na ntangu yai, ba polisi tatambulaka na mpimpa, samu na kutani na nkangu metu bayandi. Jaka, yandi mepe kisa kutamula ya bana melungita ntete bamvula kumi na nana ve, na manima ya ntangu makumi zole. Na ina metadila bansangu ya memu angana na barizo sosio, kuya kile monisa nde, bantu ya mesimbaka minduki, pe ya meza bana ntete ve, bakile na kacha bamfinda na njunga ya sita ya Bulungu, Bernarde Mwankimi meza bisa nde, tintangu yai, ba polisi ya kuendeka kusosa bau memu na ntete ve, ata mutumosi ya mutindu ina. Kansi yandi mebinga nkangu na kufanda pima pe kusala keba, pedra kana kufunda bantu nyoso yambi.
Na kizunga ya Ituri, mazono kilumba zole mifuemi ya URDPC kodeko ntangu bakumaka na lise, tika kele dibulu ya wolo bakufuaka baleki tambwadi biminaka na sekteri ya Banyali Kilo ya teritwari ya Jugu samuba mangaka kukota na ndonga na bao. Metuba bimbangi ya Lukingulu. Bitubatuwa mewakana samu na diambu ya inde ya keyimbi mingi. Jango mansangu ya ikele ya Martial Kizabia Mungu.
Kubanda kilumbu ya mkumi zole na sambanu. Ya ngonda hivu wamekatawa kuluta, batimuni yai ya or, baguzaka baka bau na binwani ya URDPC, kodeko, tangu bavu andaka timuna ya bau or, baguzaka baka bau, bakuenda timuni na bau, matadi ya ntalu na nzanza bake na yao. Na lutuadusu ya general kuzao kiyamikisa general kadogo, baguzaka tinda bau, besalo ya ngolo, tangu baguzaka manga kufuta difunda mosi ya badolari, na mutu zalomba batukuza kanga bau na Banyali Kilo kuna bakuzaka kufua bau na kumanga ina kansi batu ya RDPC kodeko bametuba tibafumu ntoto ya Banyali Kilo zona kubebisa bisalu ya ndemama na teritwari ya Jugu bambuta ya ntoto yae kutimula matadi ya ntalu na Kilo bameguza lomba te bayai kutoka sala imbi yai na tabau na ntwala ya bazuzi.
Mvula nana ya kufuwa nkangu nkatu kibila mekoka na teritwari ya Beni ya Melutisa. Bisalu ya teleka ya kukanga mifuemi fwete salema na sualu. Mebo kuta kinzonzi pona makana ya teritwari ya Beni Jean Paul Ngangondi. Bubu kilumba tatu tangu nkangu kina kubambuka moyo ya kilumbu ba ADF ya ntikaka kufuwa nkangu na Beni. Kinzonzi ya ndinde tangu mefuana ntaka manisa na ntwala ya Beni ndi mbama vutuka na mbanza pena teritwari ya Beni. Na kizunga ya North Kivu betozabisa nde ngonde mosi meko kabandavana mzonkanda mefutukilaka malongi kasi mzonkanda kena teritwari ya Ruchuru kuna bankama na bankama ya bana mefutuka NTTV. Mefunda kimvuka nkangu tika mosi naba mfumu ya mzonkanda kikuna. Ntwadisa ya kimvuka nkangu mbuta Jean-Claude Bambanze mepesa ntendula uonga kele samuti baliki lenda salabu mvuanzi lokola muyibi kubaka bakitu na kingolo kunwa diamba to mavanga nkakankaka. Tangu ba yivusaka mfumu aditafi ya EPST na kizunga ya North Kivu mbutaka na pungu Delfin andi sikimisaka kukubika mambu nyonso samu batu kesa laka mnabau mingi mingi UNICEF na PAME pesa mfutu na diambu yai konso mtu na kie kwa na yandi. Kaka na ina metala bana kuna na kizunga Sud Kivu kitezo ya bana makumi zole na sambanu sangana kanabi mvuka mifuwe mimevwa mbana na bau kuna na teritwari ya Mwenga na kizunga Sud Kivu na lusadusu ya ditafi keta ninaka baleki na akati ya Munisco kena Sud Kivu na baina salaka na bau kintwadi katoka na lumbu 13 ti na lumbu makumi zole na nana ya ngonda hivuwa ya mvula ya ibe tukele matundu na malongi sadisaka Munisco tika bimvuka po na maka na manima kusongisa nganzi ya bilumbu zole nkango ya Kamanyola kena teritwari ya Walungu na kati ya kizunga Sud Kivu bwelaka futukila luzingu na yao kubanda mazono kilumba zole na nkokela. Kuna samuti bakufuaka mkiti mosi baleki kangaka balabala ya bakilometre nsambwadi kubanda na kiamfu ya Kamanyola ti na ndilu ya Kongo na Rwanda. Baleki kena kulomba wa mfumu soba makesa ya iba meka tuka tindila bao. Mfumu wa groupement François Matabaro Migabo metendula nde baleke kitisakantima tangu ba munaka ntumini ya kitini ya 33 ya makesa. Jean Goma, sangu ya kile ya Fiston Goma.
Ditabu ya ya FRDC bakuzaga tatuza bao na ntoto bavandaka sala ya kuzaga sabana tibaku fuaka ntwena mosi ya nkwa mumbongo na lumbu tatu na nsuka bakuzaga katuza bao kifulu bakele bamuguza tula kimvuka ya nkaka ya ba FRDC kuna na ndambu ya Sud Kivu yandi mosi General Yav Ngola kuzaka binganisa ya nkaka nkango mekuta ya ngadala kuzabisa yao François Matabaro papi bana kalasi bamekuwa na bakalasi bamama bamekuwa na bilanga pe matoma kena kuluta na nzila mutindu ya vonaka salama na ntama nkango nyoso ya kena kusala bisalu na yao na kukondwa uonga kuzabate ntuma mosi ya kizunga biminaka na Walungu kuzaka pesa lusadusu ya kudia na kutebusa benu ntima kilumbu ya ntete ya sabala yai bantwena kutoka songisa nganzi na bau kanga njila samote ya soda mosi ya FRDC kufuaka kwa mumbongo na Kamanyola.
Kimvuka ya Mabundu samu na Bamfinda ya Kongo iri RDC melomba na banku aluyalu kena kulanda kimoko ya Precop 27 baka balukanu ya mfunu samu tinantuala betu kuma na mvula mafunda zole na 13 konso iti gena Mfinda mebe barate TV peke na karboni ya mingi na inza to le pays ayant de forêt tropicale humide baka mpila ya kupeki sabazi ngazinga ba inti ipe babika bebi sa Mfinda na yandi lombaka Monseigneur Donatien Chole ntwadisi ya iri RDC tika kena kusalama pre Kope 27 kubanda mazono kilumbu azole lumbu ya yangonde ya 10 awa na Kinshasa samuna kukubika mukanda ya batuke kuza pona na mvula mafunda zole makumi zole na 3 na bwala Kongo seni kulutila centrale electorale meka tuka pona ba inti 5 peme tinda imene bimvuka ke bakosa bisika bana Kongo kena inti ya Banzenza kuza kukisonikisa ke salema na ngonde ya 10 na zole kena kuiza yake pidi na Afrique du Sud France Belgique États-Unis na Canada Irene Mboma yake nsango ya Jeff Ngoi.
Senine bongisa kukotisa mpiba kongole ya kile na baisi ya Kinzenza na kati ya manaka ya kupona ya kile jinaka mosi bake bokila pilot kile na mutundu hini na ndia senime ya tikisa bisali ya kutela bisika ya kusonikisa mazina ya bantu hini tapona na baisi ya Kinzenza ya bame pona bivuka ya bansadi na yao kile deja na kusala tuka kintete melute na baisi hina samu na bisalu ya revizyon ya fiche elektoral kuna bake solo la tiba mpangi hina msasa kile ya kubaka bansangunyesho ya mfumu samu na bisalu ya kusonikisa mazina. Balukutakano ya ntete kena kusalama na ba ambasadi ya Kongo. Na kacha masolo ina bantwadisi ya mission diplomatiki ya Kongo kisepela mingi samu na lukanu ya yame bakama la central electoral yame kwa tisa ntiba Kongole ya Kinzenza. Baki zaudila kumona nde bantu mingi kudipesa na jinaka ina pana baki lungisa mpe iso na ba ulokula ba Kongole ya nkaka. Bamepo na baisi ina pamba ve kukota kuna kele pete peba Kongole kele kuna mingi mutinu meza bisa seni na kutala baisi ya finakani watu lukengilo kele mbote ve pe ba konfri ya bandiluki na kuyala.
Kilumbu ya nlongisi na inza matondo na kisalu kisalaka nlongisi bwala linda toma. Mebu kila bamfumu tebu kila kisalu na beto moyo. Metuba mama ifoni kalehezo melongisa na kilokola ya bamfula makumi tatu kuna na Bukavu. Radio Kapi kwenda kasulu anayandi bubu kilumba tatu, lumbu tanu ya ngonde ya kumi. Inza kena kukembela kilumbu ya milongisi. Matondo nkundi mekatuka lana nsangu kubikaka Jean Desire Kanyama, Richard Junior Kamunga na Alain Rung Mshinj. Mekumina beyo nandwenga masini ya Billy Landry Betu, Alain Goy na Jean-Claude Ntiala. Umezuli la beno nkokila mbote na konto kisika benu kena kulanda ndinga ya ngemba. Radio na benu, Radio Kapi.